Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom mill-studio sa' Campus FM nilqgħakom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku. Illum ħawassulkom it-tmien programm f'din is-sensiela flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa. F'din is-sensiela l-programmi jistħarġu u jarblu l-kultura qadima u riċenti li tnixxi minn il-sinna. Tarif miksub li bosta drabi jikxef aspetti tal-mentalità ta' missirietna. U minn din il-kultura jixxirfu d-deriet ta' kif kienu jaħsbuha u kif kienu jifmu d-dinja tagħhom ta' qabilna li minnhom tnissilna aħna. Din is-sensiela għalhekk qiegħda issaħaħ l-idea ta' soċjetà organika fejn il-preżent jidħol f'interrelazzjoni u kontinwità mal imodi u mhux jibqa' mifrut minnu. Nidħlu mela fid-dinja tal-kliem biex inkunu nafu min aħna għax narfu u nifhmu lil nfusna u fl-istess naraw kif nistgħu nużaw il-lingwa mingħajr ambigwità. Llum għandna kelma interessanti proprju biex niftħu il-programm biha. Xi tfisser il-kelma mejta? Arago.
Sewa, arago.
Xi tfisser li qatt ma smajtha din jien?
Sejjaħ tilha kelma mejta għax hija obsolit naturalment m'għadix tintuża, ma darba kienet tintuża, hija arago il-kelma bil-e arago u ġieli intqalet ukoll aragos. Sewa, issa dinha tfisser dak li bl-Ingliż ngħidulu puppet. Sewa, pupu tal-għawda imma li jinġibed bl-ispaga.
Sewa.
Ok? Ġifieri dana kien xogħol ta' divertiment speċjalment meta kien ikun hemm xi wirja għal gos nimmaġina jiena fil-kontest Malti, sewa ikollok xi fiera u kienu jdaħlu dawn il-pupi li jinġibdu bl-ispaq. Issa l-kelma Sulejn interessanti għax ġejja mit-Tork Karagos. U Karagos propjament fisser blakaj. Sewa ġveri għara daċċe, imma iktar minn hekk Karagos kien karatru fid-dram tradizzjonali Tork li kien jirrapprezenta lill-pubbliku illitterat.
Ta' minn skola.
Mela għara daċxejn l-iżvilupp ta' meta ħada il-Malti kif għamilha. Sewa, issa dawn huma affarijiet li jiġru fil-lingwa, sewa, ġifieri l-lingwa tissellef kelma minn xi lingwa oħra, imma mbagħad ittieha l-isfumaturi, ix-xejriet, il-bixriet li triti.
Imma Malta kienet tintuża bħala pupu tal-għawda li jinġibet mill-ispaga, jew bħala pereżempju persuna tiġi Majra Karagos għax hija letterata.
Bħala pupu tal-għawda li jinġibet bl-ispaga, hekk kienet tintuża. Issa, però tinsiex li inti kultant anke biex tajjar bniedem tqablu ma' xi ħaġa mela jista' jkun ukoll li kienet tintuża ukoll biex tinsolenta lil xi ħadd.
Qed
tifhem jew tajru jew anke insomma bħala xi ħaġa ta' komment bħal ma ta' tgħid.
Dispreġġattiv
ma meta tgħidlhom doka pupu tal-mara pereżempju jew x'tagħmel bih li trid. F'dak is-sens ukoll. Jiġri kienet tintuża iva. Il-biċċa hija li llum mietet din, m'għadix tintuża għaliex llum iktar toġob mal-kelma pupu. U aħna iktar nużaw pupu ġifier fil-kuntest kollha.
So, mmur għal xi ħaġa oħra. Kif jitkejjel ir-rieħ?
Dina.
Daqqa nisimgħu forza wieħed u daqqa forza ħamsa.
Sew, forza wieħed ma taġġ għax ma taġġ tagħha. L'idejek meta tibda minn forza erba' ħamsa.
Jibda tiela.
Sew għax hemmhekk jibda jkun
il- Jibda jħarbat lek is-setting ngħidu.
Il-periklu wkoll. Issa l-ewwel net. Aħna nimxu fuq l-iskala Beaufort tar-rjaħ sewa. U għaliex Beaufort? Din l-iskala torbot. Hija naturalment skala bkejl prattiku ħafna, issa naraw għaliex prattiku. Torbot l-ispid tar-rieħ mal-kondizzjonijiet li aħna naraw fl-ambjent tal-baħar u anke fuq l-art. sewa ġifieri skont fejn tkun. Però l-iktar li tintuża di fejn ikun hemm attività tal-baħar. Għaliex anke fuq l-arti tintuża biex niftehmu. Għaliex fuq il-baħar wieħed irid joqgħod għaxejn attent anke jekk jaqbaċċ u jibbordja pereżempju f'ċerti kondizzjonijiet, alright, u hawnhekk allura din l-iskala tkun utli ħafna. Issa xi ħaġa interessanti qabel ma nispjegawha s-sala, l-iskala. Dina tfaslet mir-Rear Admiral Ingliż Sir Francis Beaufort sewa fis-seklu 18. U l-iskop tagħha huwa li tispjega l-qawwa il-forza tar-rjeħ u tikkategorizza dik il-forza minn 0 sa 12. Pereżempju, jekk aħna ngħidu li l-forza tar-rjeħ hija 0, dina tfisser li hemm kalma assoluta, il-baħar żejt, all right, u jekk aħna nħarsu lej l-art, ikun hemm pereżempju ċumnija bid-duħħan, id-duħan jibda tiela dritt, ma jkunx hemm iċ-ċaqliq tad-duħħan, all right. Issa titla waħda, skala waħda, u jiġi forza wieħed, allura dina ikollok għalja ħafifa, jiġifieri jkun hemm xi daqsxejn ta' tikmix fuq wiċċ il-baħar, u d-duħħan jibda jitħarrek ftit. U anke forsi il-weraq li jkun ħafif, mhux il-weraq it-qil, naturalment jibda jiċċaqlaq ukoll. Ara, qed inħarsu lejn l-ambjent, qed naraw x'hemm u ninterpretawh
sewwa
f'termini ta' din il-forza sewwa. Forza tnejn ikun hemm ziffa ħafifa u xi mewġiet żgħar u r-rieħ jibda jinħass ukoll. Sewa ġifieri tgħid għax ziffa ħelwa hawn. F'dak is-sens. U anka l-weraq jibda iktar ħaxwex. Forza tlieta għandek ziffa kwieta mbagħad mewġ ikun iżar u kultant hekk ikun hemm in-naġġ tal-baħar. Sewa, darba minnu maħna spiegajna n-naġġ tal-baħar u ma dawk il-mewġiet iż-żgħar osra li kollhom il-quċċata tagħhom bir-rawa. Sewa ma jkunu spissi. Il-wera, il-frej, iż-żgħar ukoll jibdew jiċċaqalqu, sewa, u anka il-bandieri jibdew jitħarku. U tibqa' tiela hekk. Pereżempju, kieku aħna ngħidu allura x'jiġri meta jkun forza sitta. Pereżempju, forza sitta għandek
saħtu.
Mhux hekk għandek ziffa qawwija, qed insejħilha ziffa jiena biex nevita nuża għalissa rieħ, għaliex forza seba mbagħad jiġi r-rieħ qawwi, imma kważi rifnu, imma rifnu jiġi fil-forza 8, qed tara kif jitla
kategoriji.
Mela għandek ziffa qawwija. Alright, għandek rieħ mbagħad li wkoll ikun qawwi u għandek ir-rifnu. Il-Malti qed jagħżel bejniethom u dawn l-iskala Beaufort qed tgħinha wkoll biex nikkategorizzawhom skont mumma, però ħalli nkomplu daqsxejn fuq il-forza sitta sewa. Kieku nkunu fuq il-baħar nibdew naraw il-mewġ jikber, alright, u anka jekk inti tkun qed tibbordja fuq dajsa jew nkella anke taqdi fuq dajsa żgħira, il-mewġ jibda iħabbas ma' dajsa u xarbek bir-raxx tiegħu, qed niftehmu, jiġifieri ara qegħdin forza sitta. Hawnhekk. Ġifieri min jibbordja forza sitta ikun jista' jibbordja, imma huwa biex ngħidu hekk għal min mhux espert ħafna, dan għandu jkun il-limitu, anziku jkun forza 5, sewa meta r-rieħ ikun daqsxejn inqas b'saħħtu minn forza 6 aħjar. U kieku nkunu fuq l-art, allura issa mhux il-weraq biss naraw jiċċaqlu, imma anke l-frijaj naraw jiċċaqlu. U anka il-wires kultant jibdew isafru forza 16 irrieħ ikun daqsxejn iktar qawwi. Sewa, aħna għalina kieku nkunu qegħdin fih forza 6 fuq l-art ġifieri u tipprova
eżatt,
u mhux l-umbrella biss, imma naħseb jiena qas il-bieba tal-karozza ma tkunx se tiftaħ sewa. Tantu hekk li anke kultant forsi mhux illum imma fl-imoddi meta kien ikun hemm il-lanet taż-żibel meta kienu jkunu vojta kontarhom.
Jibdew jinqalbu ħafna storja. Sewa
jitgerbu mat-triq. Sewa, dak huma l-kondizzjonijiet ara li jġib da, allura jtik
Pero li huwa interessanti li xorta qed tiġi klassifikata bħala ziffa qawwija.
Ziffa qawwija, iva, għaliex.
Saħna qatt ma ngħidu.
Ziffa normali.
Kemm qawwija di ziffa ma sax niftaħ l-umbrella,
per eżempju.
Nużaw ir-rieħ. Aħna nużaw ħafna.
Nużaw ir-rieħ komuni, però hawnhekk minħabba li qegħdin nagħmlu.
Niklassifikaw
il-differenza bejn forza tar-rieħ mod u forza tar-rieħ mod ieħor. Sawa, allura ikonna neqdew bil-kelma ziffa.
Ġifri forza sitta hija strong breeze.
Ekku, ekku, diki, għalhekk qed nuża ziffa jien, għar imbagħad forza seba'. Forza seba' biex inkompli bl-Ingliż tiegħek, near gale. Mhuwiex gale ma near gale. Allura ngħidu rieħ qawwi. Hemmhekk. Imma mhuwiex riefnu, għax riefnu tidħol fil-forza
tminja.
Sawa meta huwa l-gale imbagħad irriefnu qed niftehmu. U l-ar, per eżempju, meta jkun forza disa, per eżempju, kollok riefnu qawwi tarġa, mhux tal-li jkun riefnu, meta li jkun riefnu qawwi. U dan jibda jagħmel anke ħafna ħsara. Ġifieri forza disa, kultant takka l-opra morta, per eżempju, jista' jwaqgħ ħielek, ġieli l-erjer sa television li kien ikun hemm ħafna qabel għax issanqataw
ħafna.
Mhux jaw mhux tal-li jawwiġhom tal-li jiġbed ukoll il-vent jiġbed ukoll l-opra morta. Nifhem jiġifieri daku. U dena jibqa' tiela sa forza 12, issa forza 12.
Urugan għandna.
Hemm sibu l-urugan sewwa, jiġifieri hawnhekk naturalment il-baħar żgur li ma tridx tilfes fuq u anka il-vapuri u l-bastimenti il-kbar sa jkollhom id-diffikultajiet tagħhom furugan sewa u naturalment l-art ukoll sa ġarrab rux ma taħsarat.
Li minix qed nara l-kelma hawnhekk tromba.
Għaliex tromba ma tidħolx f'din, tromba hija ċaqliqa għat-tont. Issa, tromba tista' ma jkollokx kondizzjonijiet qawwijin lanqas. Għax dak huwa kurrent, rajt li rieħu kollu huwa kurrent, imma t-tromba tista' tkun fil-fatt fi kwalunkwe aspett minn din l-iskala.
Ġifieri ma tiġix klassifikata ma pereżempju minn forza 5, forza 6 tal-fuq.
Taf għaliex, għax inti jista' jkollok tromba ħafifa. Ukoll.
Sowa.
Ma nafx, ma ġieli nkunu fiġnien, per eżempju, kalla Sant'Anton, kemm il-darba, u tkun ġurnata hekk komda.
Komda.
U mbagħad tara daqsxejn ta' rieħ hekk qed idawwar il-weraq ta' mal-art, ta' Rom hekk tromba żgħira minn ħsara, tromba hija, imma meta mbagħad ikun hemm dik it-tromba li tibda miexja u tuqollilek il-karozzi, niftehmu ġifieri dik ukoll hija tromba. Tromba ma tidħolx din l-iskala minħabba f'hekk għaliex.
Tista' sseħħ f'kwalunkwe.
Eżatt, eżatt. Imma b'saħħa u b'qawwa differenti.
Differenti, ekku. Kelma oħra xi tfisser il-kelma mejta kejjef.
Sewa. Id-dizzjonarji Maltin jagħtu diversi tifsiriet tal-kelma kejjef. L-ewwel nett, grammatikament kejjef hija meqjusa bħala verb ta' tieni forma. Sewa, ta' tieni forma, jiġifieri bħal meta aħna ngħidu kisser kisser meta għandek il-konsonanti ta' nofs irdoppjata. Sewa, u kejjef ta' taħdik il-forma. Issa, fil-miklem insibu dawn iż-żewġ tifsiriet ta' kejjef razzan. Jew kella sawwat bil-kif, saw il-kif kien ħatar aswat. Jiġifieri kien ikollhom bastun ħatar, sewa, u jsaw tekbih, dak kien jgħidulu il-kif. U mmorru lura l-kejjef, sawwat bil-kif, jiġifieri kejjef, allura f'dan is-sens, razzan, ġall il-min joqgħod għar-rieda tiegħu. Għalhekk razzan jikkontrolla. Sewa. Mbagħad it-tieni tifsira li jagħti l-miklem. Huwa fiham kif issir jew saret xi ħaġa, għaliex differenza hemm bejniethom. It-tielet tifsira toħroġ mid-dizzjonarju ta' professur Akulina illi jagħti t-tifsira ta' ħab iż-żejjed minn xi ħaġa.
Sewa.
Issa dina forsi toqrob ukoll lejn l-ewwel tifsira sa ċertu punt, sewa x'hekk inti trażżan lil xi ħadd allura ttieħu dak li trid minn għandu. Imma il-kelma kejjef ġejja mill-arbi kajjafa. U kajjafa tfisser ta' sura għamel għamla, ta' xejp lil xi ħaġa. U tfisser ukoll fl-arbi kajjafa għamel aktar interessanti, divertenti. Ftemna, issa dawn iż-żewġ tifsiriet naturalment qegħdin fl-arbi. Meta ħadhom il-Malti, is-sensi sewa ta' dawn iż-żewġ tifsiriet bdew joqorbu wkoll lejn dak il-Malti żviluppa. Dak li aħna għedna il-sens ta' razzan jew sawwad sewa u anka t-tieni sens ta' dak li ifjam biex issir xi ħaġa. Ok? Ġifieri hawnhekk jisuaw tifsira ta' meta inti tfiham qed tagħmel l-oġġett aktar interessanti dak is-sens. Ma xorta għandek il-bidla semantika li ssir għalkemm il-kelma tkun mislufa mill-arbi. Is-sens huwa min jissellifa li jagħtih l-isfumaturi li jridu. Ġifieri mhux dejjem il-kliem mhux dejjem ġifieri xak ġeneralment il-kliem li nisselfu minn kwalunkwa lingwa, intuħ it-tifsir li rridu aħna, ġifieri imbidlulu xi daqsxejn, kultant anka jitbiegħet ħafna wkoll. Femna, f'dan il-każ ma naħsibx li tbiegħet wisq. Ma interessanti għaliex hija kelma li forsi kienet tintuża meta kien ikun hemm dik id-disċiplina fiżika. Ftemna, ġifieri hawnhekk għax tinsix ukoll li ċertu tifsir jieħu tifsir figurattiv minn dak fiżiku. Ma llum alla ħares tkejjef tifel fl-iskola għax tispiċċa naħseb il-ħabs jew qudiem l-ombudsman.
Ħammurru għal suġġett differenti u verament interessanti għax ħanitkellmu fuq l-ikel fuq il-ħelu, ħanitkellmu fuq il-kejkijiet.
Sewa.
Mela, diversi għam litta ħelu li jiġu klassifikati bħala kejkijiet.
All right, mela, nibdew daqxejn. Issa, l-għannet għana il-punt interessanti li taħna ħafna drabi l-ismijiet tal-kejkijiet nħallu għom bil-lingwa oriġinali.
L-Ingliż, u xi.
Bil-Ingliż ħafna drabi, ma kultant anke meta nisselfu minn xi lingwa oħra. Però ħa naraw daqsxejn. Għandna l-birthday cake u x'hekk jew inkella il-cake tal-birthday, il-cake tal-miliet, sewa l-Christmas cake, il-cake tat-tieġ, dana ħafna drabi ngħidulu l-wedding cake, u bgħad anke nsibu il-cake tat-te, dawn naturalment. Bil-Ingliż huwa tea cake, sewa, dawn għandhom l-ingredienti tagħhom, alright, u kollha huma differenti. Imma hekka aħna u nsemmuhom dak li jkun jibda jarhom ukoll li huma differenti. Mbagħad insibu grupp ta' kejkijiet illi jkunu msemmijin skont l-ingredienti tagħhom. Per eżempju.
Ingredienti ewlieni, per eżempju kejk tat-tuffi.
Eżatt. Ikun
kejk tal-karotti, kejk tal-banana.
Eżatt. U ħafna drabi wkoll dawna iktar jiena għadu bl-Ingliż, pereżempju jien semmejt il-kejk tal-karotti, carrot cake jgħidulu, imma naħseb jiena m'hemm xi ħażin li tgħidlu kejk tal-karotti għax il-fatt hekk isir. Biss il-butter cake qatt ma smajtu bil-Malti jien.
Kejk
tal-butir. Naħseb jekk tagħmilha
hekk. Ma sabiħ
u ma jittikilx.
Jittikilx.
Sewa. Issa li hemm interessanti u mbagħad għandna ċ-cheesecake. Ċ-cheesecake.
Ma ngħidulux kejk tal-ġobon.
Sewa. Għax anke hemmhekk cheese huwa speċjali mhux il-ġobon fil-fatt hemmhekk. Sewa. Imma li interessanti din il-kelma li aħna wkoll nużawha. Bħala traduzzjoni tal-pastizz, imma propjament il-pastizz mhuwiex cheesecake. Imma dik għalina biss qiegħda aħna. Sewa, nsibu kejk taċ-ċikkolata, il-favorit tiegħi dan jiġifieri, kejk tal-coconuts, sewa, il-kejk tal-kafe, tat-tamal, tal-frott. Sibt referenza wkoll għal-kejk tal-ġilat. Dan li l-verità ma nafx eżatt x'inhu kejk tal-ġilat, ice cream cake.
Sewa.
Il-kejk tal-lumi. Huwa wkoll popolari ħafna. Kejk bil-larinċ u l-polenta, kejk maqlub tal-pineapple. tal-ambaqar, tal-qara ħamra, bħalma għandek tal-karrotti għandek tal-qara ħamra, sewwa.
Hemm tal-qarabali wkoll, hemm tal-qarabali.
U hemm tal-qarabali wkoll, iva.
X'hawnhekk ġieli jkollna l-istazzjon. Għandna l-merilu vera tagħmlu tajjeb.
Eh, tajjeb. Kek tal-fażola, ara l-ingredjenti sewwa tar-rum, tal-ġunġlien, tal-spice. Imbagħad hemm dawk li fostna baqgħu jissemmew ukoll, però najtalija jiena ma tantx nismagħhom bil-Malti, Angel Cake pereżempju, li huwa sponge bil-krema l-Angel Cake, cake banoffi, banoffi titħalleha. Mux hekk, eh?
Favoritti.
Kif taraw, silejn kif għamlet, kif semmejta. Gatto, għandek il-gatto l-Black Forest, mux hekk, brownie, kassata, cupcake, fondant fancy, marble cake, muffin, pancake, soufflé.
Kolla daħlu fil-vokabolarju.
Iwa, iwa, u anka sponge, għal-lavori għanna pane di Spanja.
U trifle, per esempio.
U trifle, ekku, roly-poly, tiramisu, dawnu ma kolla. Għamliet ta' kejkijiet li juru li il-Malti huwa riċettiv ħafna biex jieħu dan il-klim kollu u jgħażel bejniethom.
U llum qed jidħol il-kunċett ukoll ta' IT, allura qed jidħlu anke termini bħal macarons, bħal scones. U apparti ovvjament din l-għażla u varjetà ta' kejkijiet.
U ma nistgħux ngħaddu mingħajrhom, ma nistgħux nibqgħu nsemmu, pereżempju dak li semmejt inti ma nistgħux noqogħdu ngħidulhom pasti biss, jussa pasti għasadek.
Qed inkunu iktar speċifiċi, għax pereżempju macaroon mhijiex pasta u mhijiex laqas aġin.
Ekko, imma anke jekk nibqgħu fuq il-kunċett tal-kejkijiet, illum ma nistgħux noqgħod ngħid cake biss, għax cake. Għanna bżonna l-kelma kejk bħala terminu ġenerali. Sewa, li jinkludi da' kolla. Mumbat tibda tara kemm hemm tipi differenti.
Tibda tfetta iktar jekk per eżempju jkollok kejk gluten free li jillum il-ġurnata hija wkoll importanti.
Aha. Iżgu.
Hemm terminu ieħor. Dal-gluten free kejk.
Aha, u jiena smajt ukoll kejk bla zokkor ukoll. Ġifieri jintużaw ukoll. Huma importanti ġifieri l-kelma kejk għad għandna bżonna, però rridu daw it-termini li qed insemmu aħna sewwa biex nażlu bejn prodott u ieħor. Ma tistax tagħmel mod ieħor. Ftehimna d-dinja tal-lum kull ma tmur qed tispeċjalizza u l-Malti irid tilaħħaq ma dik l-ispeċjalizzazzjoni. U jissellef u jadatta kif il-ħtiġijiet jitolbu. Issa hawnhekk ukoll rridu nqogħdu attenti għall-prattika. Jiġifieri id-drawwa tan-nies ftehimna u id-drawwa tan-nies dejjem kważi terbaħ. Għaliex dik hija l-prattika ftehimna u jekk aħna mdorjin ngħidu suflé. Mussa jiġi xi ħadd ieħor jgħidlina kelma oħra. Jekk għalmejn u ma nifhmux li hemm xi differenza. Nifhemu għax suflet, tiramisu, banoffi, ma nafx hemm iktar ftehimna, għax insomma dawn li semmejna kollha, carrot cake. Huma kif imdorjien aħna ngħiduhom. Ftehimna, u dik hija parti mil-lingwa tagħna.
Aktar affarijiet interessanti, x'differenza nsibu bejn patroloġija u patristika?
Propjament iż-żewġ termini huma ekklesjastiċi u ifisru l-istess. Ġifieri ifisru fera ta' teoloġija storika li tiddilja mat-tagħlim tad-dutturi tal-Knisja Nisranija. U t-tieni tifsira ġabra ta' kitbiet tad-dutturi bikrin tal-Knisja. Mela waħda tifsira minnhom hija t-tagħlim sewa tal-Knisja. U l-oħra hija l-ġabra tal-kitbiet dak iż-żewġ tifsiriet għandhom u t-tnejn ifisru hekk. Issa. Però jekk aħna se noqogħdu nfetqu dawn, rridu l-ewwel ngħidu li patroloġija għandha l-forom derivati patroloġiku u patroloġist. Mentri patristika l-forom derivati tagħha huma patristiku u patrist. Ġifieri patrist huwa dak li jistudja l-patristika sewa. U ż-żewġ termini ġejjin minn mill-kelma Latina pater li tfisser missier u mbagħad waħda tingħaqad ma' oloġija. Jiġifieri l-istudju, sawa, x-xjenza, jew l-istudju tas-suġġett. U l-oħra, u dik ġejja mill-Grek. U l-oħra tingħaqad ma' istika li wkoll il-Latin ħada mill-Grek u tfisser in-nom tal-aġent illi qed jagħmel dak is-suġġett. Sawa? Issa, bħala etimoloġija, allura, insibu li l-kelma patroloġija inħolqot fl-aħħar tad-deċennju tas-seklu 16, mentri il-kelma patristika issawret fit-tielet deċennju tas-seklu 19. Sawa? U hawn min jagħmel id-distinzjoni bejniethom dawn u jgħid pereżempju patroloġija hija l-istudju. Alright, li provdi kull ma huma jeħtieġ biex jintużaw ix-xogħlijiet tad-dutturi tal-Knisja. Jiġifieri jibqa' jinsisti li patroloġija għandha tintrabat mal-ħsieb tal-istudju, it-tagħlim tad-dutturi, mentri patristika għandha tintrabat mal-ġabra tal-kitbiet tal-istudji.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku. Nistednukom biex tinaqdu magħna bħalum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM insellmulkom.